Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu Mezi rentiéry. Tento podcast se věnuje příběhům úspěšných lidí, kteří spravují rodinný majetek, budují hodnoty a dělí se o inspiraci. Mé jméno je Josef Podlipný, jsem čtvrtou generací správců rodinného bohatství a se mnou je tu spoluzakladatel Fichtner Wealth Managers, Vladimír Fichtner.
Dobrý den.
No a společně s námi je tady vzácný host, Michal Hanus.
Děkuji za uvítání.
Michal, vážení posluchači, je úspěšný podporovatel rozvíjejících se firem, soustředící se nejen na internetové společnosti české, ale i zahraniční, ale také ho můžete znát z velmi úspěšného populárního pořadu, populárně naučného, Den D. Michale, co vlastně jste? Jste investor, mentor, správce rodinného bohatství. Jak si vás můžou zařadit naši posluchači?
Tak tam je potřeba říct, že každý z nás má za sebou nějakou minulost, historie, nějakým způsobem se vyvíjí. Kdybych měl říct, co jsem byl před 20 lety, nebo před 10, nebo dnes, tak se to určitě bude velmi lišit. Mm-hmm. Určitě na začátku to bylo o tom, že ještě s kolegy ze školy jsem založil v podstatě několik, dalo by se říct, vyšších desítek firem. Nás to v té době bavilo, bylo to hlavně o tom, že jsme začali v rámci IT, potom jsme investovali do firem, pár firem jsme koupili, pár firem jsme prodali a postupem času se nám i podařilo vybudovat jednu z největších, ona byla v té době vlastně největší IT firma v Čechách, podařilo se nám ji úspěšně prodat. Když jsme tu IT firmu měli, tak jsme samozřejmě investovali do různých technologií, které už v té době nedávali smysl je mít v IT firmě, takže jsme udělali několik spin-offů. Příkladem může být třeba Jiva, což byla herní platforma, ale my jsme byli firma, která dělala bankovní software a software pro velký telekomunikační firmy. Takže jsme z těch spin-offů postupem času udělali samostatné firmy. I jsme si vždycky, možná ještě takový skok dozadu, my jsme si vždycky jako řekli, co na tom trhu v následujících 5 až 10 letech budou ty zajímavé trendy. Takže na začátku, když jsme začali dělat vlastně IT, tak jsme tu myšlenku měli hrozně jednoduchou. Prostě tady v Čechách nebyly moc softwarový řešení na zakázku a bylo nám jasný, jak vznikají makléřské firmy, začíná se tady obchodovat s akciemi, přicházejí banky, že to bude něco, co na tom trhu, o co na tom trhu bude obrovský zájem, protože když přišla, já nevím, naše jedna z prvních zakázek byla italská firma Olivetti, která sem dodávala bankomaty, tak oni prostě neměli ovládání v češtině a neměli napojení na ty banky, takže jedna z našich velkých zakázek byla prostě to, že jsme na míru výrobci hardwareu napsali řešení tak, že jste si vybral peníze z bankomatu nebo jste si vypsal v té době zůstatky účtu a další věci. Postupem času, jak jsme rostli v IT, začínali jsme investovat, tak to byly většinou investice, které nějakým způsobem souvisely s tím, co jsme v té době dělali. A když bych to měl říct, to se nám dařilo vždycky tak, že jsme si třeba kolem toho roku 2000, když už internet fungoval, bylo jasné, že se to posouvá někam dál k transakčnímu internetu, tak jsme hledali možnosti transakčního internetu, snažili jsme se investovat do firem a do technologií, které s tím byly nějakým způsobem spojené a postupem času někdy kolem toho roku 2006-2007 tam byla celá řada investic do domén a doménových portfolií a následně jsme vnímali, že se začíná na internetu hodně využívat porovnání. Typický příklad v té době byl Money Supermarket, tak jsme založili firmu Ušetřeno. Ta měla za cíl porovnávat bankovní produkty, telekomunikační produkty a zároveň prodávat. Nám bylo tak trošku jasný, že pro ty banky, které mají stejné produkty, je ta hodnota, jak se odlišit v tom prodeji a v tom způsobu prodeje a tohle bylo něco, co nám dávalo smysl. Taky se to postupem času potvrdilo, když ta firma měla 1 000 000 klientů. Zase došel ten step, kdy se nám ji podařilo úspěšně jednomu bankovnímu domu prodat, nebo teda skupině ČSOB prodat. A stejně tak se nám to podařilo v nemovitostech, kdy jsme prostě udělali zase dnes už něco normálního, ale před těma 18 lety to byla revoluční věc. My jsme prostě začali prodávat nemovitosti tak, že jsme se mezi sebou dokázali porovnat. Ale porovnat znamená třeba, že jsme dokázali v té době udělat virtualizaci projektů, každému projektu developera, každému většímu bytu jsme prostě udělali jejich vlastní stránky, jejich vlastní sajtu a zároveň jsme vyrobili porovnávače, kdy jste si skutečně mohli porovnat podle parametrů nemovitost, kterou si můžete vybrat, například podle toho, na kam dosáhnete s hypotékou, nebo podle toho, v jakém regionu, části Prahy tu nemovitost chcete mít. A zase, když ta firma byla dostatečně veliká, tak se nám ji podařilo prodat strategickému investorovi. A takhle těch projektů vznikalo, jak jsem o tom mluvil, víceméně desítky. A tam je takový jeden milník pro mě, že my v té době jsme hodně pracovali v komunitě, protože ty startupy a ty věci kolem startupů byly o tom, že jste se pohybovali s novými lidmi, poskytovali jsme konzultace, snažili jsme se tehdy třeba v rámci startup a do dalších aktivit pomáhat těm té nové generaci startupistů. Samozřejmě často se nám povedlo i třeba získat nějakou příležitost na investici, ale bylo to hodně o tom, že jsme začali dávat část toho svého času zpět do té komunity. Jsme jako vraceli něco, co jsme víceméně na začátku dostali. A trošku do toho zapadá i ten den D, kdy já jsem viděl tu sérii v Americe, kde se jmenoval Shark Tank a skutečně to bylo jako o tom, že se úspěšní investoři, úspěšní podnikatelé snažili kultivovat to prostředí nových investic a nových investorů a snažili se to udělat jako, řekněme, vzdělávací pořad, nebo ano, byla tam ta zábava, ale hlavně tam bylo to vzdělání, kdy tam ze strany těch lidí, kteří měli znační bohatství, byli jedničky ve svých oborech, tak tam bylo vždycky snaha ukázat, jak by jeden konkrétní příklad nebo jedno konkrétní podnikání, jak by mohlo vypadat, na co si dát pozor, kde jsou podle těch lidí úskalí pro ty nový investory. A v Čechách ty první série byla taková, jak to říct, no, prostě zábava nebo reality show. Ale tak to být nemělo, tak jsem byl poměrně kritický k tomu přímo panu režisérovi, jsem to říkal, jak si myslím, že by to mělo vypadat a jak si myslím, že to dělají špatně, nebo co na tom dělají špatně, co na tom dělají dobře, jak by to asi mělo celý vypadat. No a skončilo to nakonec tak, že mě přemluvili a vlastně jsem se účastnil té poslední řady dne D, kdy zase důvod, proč jsem tam šel, byla snaha kultivovat tu podnikatelskou aktivitu na začátku. Byla to snaha jako říct ty příklady, co funguje, co nefunguje. Příklad, tam třeba přišli výrobci triček a začali nám vyprávět, jak budou dělat trička, ale když jsme se jich zeptali, jakou mají marketingovou strategii, kde mají zajištěnou výrobu, kolik je stojí jedno tričko, že budou vyrábět milion triček, tak oni vlastně neměli odpověď. Tak já jsem se jim jako snažil vysvětlit, kde je potřeba začít, jako kde se dá to tričko sehnat, jak se dá vyrobit, jak k tomu dělat marketing, takový ty základní typy triky, nebo když tam byl jenom výrobce, který chtěl prostě vyrábět, si to pamatuju jako dneska, chtěl vyrábět sněhový řetězy z tahokovu a ten pán už byl jako trošku starší, tak to nebylo, že jsme si z ní začali dělat legrace, ale začali jsme mu jako zcela vážně říkat, že nám to nedává smysl, že určitě je spousta inovativních věcí a snažili jsme se ho spíš nasměrovat někam do té vědecké komunity na vysokou školu, prostě kde by se o těch věcech dalo bavit, kde by se nějakým způsobem s tím dalo pracovat. A to byl ten můj záměr, proč jsem se snažil do toho jít. Prostě bylo to o tom, že vysvětlit těm lidem, co je to business plán, proč je důležitý, vysvětlit těm lidem, kde se hnat v investování, kde se investuje na začátku, když ty firmy vznikají, co to jsou family, friends, money, co to jsou nějaký series A a prostě investice na začátku. Zároveň, když tam přišla firma, která už vyráběla, měla dostatek zboží, tak jsme se jim snažili vysvětlit, že to už není správně, aby měli takový angel kapitál a angel investory, ale spíš, že by měli jako seriózně zvážit třeba oslovení velkých zahraničních firm, který se v té oblasti pohybují. Prostě snaha byla kultivovat to prostředí a dát nějakou zpětnou vazbu a tehdy jsme tam viděli snad 100 začínajících firm. Ano, část z toho byli lidi, kteří To s tím podnikáním zase tak vážně nemyslel, já spíš se chtěl jenom ukázat v nějakém reality show, ale často to byly úspěšní firmy, úspěšní podnikatelé, zajímavý nápady. A ono někdy, jak dojít od toho nápadu k úspěšné firmě, je to know-how. A je to, že ze 100 nebo z 1000 dobrých nápadů vznikne jedna, možná dvě úspěšné firmy a po té cestě je potřeba těm lidem říkat, jak jít co nejsnáš, protože hledat slepý uličky je sice hezký, ale nedává to ekonomicky moc smysl.
Michale, vaše kariéra je nepochybně velmi pestrá a zkušenosti z pořadu Den D evidentně by vydali na celý díl tohoto podcastu. Nicméně takovým ohlédnutím za pořadem Den D, jak to změnilo váš náhled na investory a lidi obecně?
Tak tam bylo hrozně hezký a hrozně jako dobře vidět to, že spousta lidí má dobrý nápad. A bylo tam vidět to, co já jsem se v té době snažil těm lidem hlavně vysvětlovat, že to, že má někdo dobrý nápad, neznamená, že do toho investor bude chtít investovat. Snažil jsem se mi vysvětlit, co jsou ty základní body, kdy pro investora investice vůbec má smysl, a snažil jsem se vysvětlit, že to není investice do toho jejich nápadu, ale spíš do toho týmu. Je to investice do toho, jak je posunout, jak jim pomoct, když mají něco, co mě jako investorovi dává smysl, vnímám tým, že je schopen toho dosáhnout a vnímám to, že když se do toho s nima pustím, že se zvýší pravděpodobnost, že to celé dopadne dobře, pojede to rychleji, lépe se definuje produkt, lépe se uvede na trh a hlavně to pro nás vždycky ty startupy byly o tom, že jsme investovali do týmu, který na to měl z našeho pohledu a ta investice nebyla tolik o penězích, jak je to často vnímáno, ale byla spíš o tom, že jsme se jim snažili skutečně nějakým mentoringem, často i tím, že jsme si prostě vyhnuli rukávy a šli jsme si s nima do té firmy sednout, tak se nám prostě podařilo ty firmy posunout, vybudovat, projít těma dětskýma nemocema, zvednout obrat ze 100 tisíc na miliony, desítky milionů, stovky milionů a na konci dne najít i nějakého strategického partnera, kterému se ty startupové firmy dali prodat. Ona je jedna věc, že udělá člověk nápad, který je celosvětový, je to, dneska se tomu říká unicorn nápad, nebo unicorn firma, to znamená, že má kapitalizaci nad 1 miliardu dolarů, ale ono se to jako dělá těžko, protože to je o tom, že musíte být úspěšní globálně. A někdy je daleko snazší a je mnohem víc příležitostí v tom být jednička na tom lokálním trhu a rozumět tomu uživateli na domácí scéně. Pro nás to byla kombinace, měli jsme tam pár úspěšných firm, jako byla třeba ta zmiňovaná Jiva, která byla mezinárodní, měli jsme tam investice do třeba hry Finanční svoboda, která byla vlastně mířená hlavně na americký trh. Snažili jsme se ale i o investice do toho lokálního prostředí, což byl třeba ten porovnávač nemovitostí nebo ten porovnávač finančních produktů. A to byly věci, kdy ono můžete skutečně udělat nějakou platformu nebo něco, co je celosvětově zajímavé, je to jednička, prostě dává to smysl, ale stejně tak je spousta příležitostí na tom lokálním trhu, kde je to, já nechci říkat snazší, ale kde je taky těch příležitostí hodně a je to dneska vidět o tom, že nápad, který v Anglii funguje nějakým způsobem, u nás může fungovat velmi dobře, ale ty principy jsou úplně jiné. A ne každý, kdo udělá internetový server, tak nebo aktivitu na internetu, tak se z něj stane Facebook, ale je tam prostě celá řada příležitostí, kdy stačí na úspěšnou firmu, stačí nápad, který je nějaký nič na trhu, nebo jde s tím, že se trefí do příležitosti, která bude za následující 2, 3 až 5 let na trhu ta správná.
Michale, díky. Teď se nabízí v podstatě říct, že podpora hry Finanční svoboda v Americe vás přímo propojila s mým business partnerem, s Vláďou Fichtnerem. V podstatě ten okamžik podpory hry Finanční svoboda jste se poprvé začal seznamovat s principy správy rodinného bohatství, s nějakou mírou zapojení třeba dalších generací, anebo jste touto myšlenkou žil už dříve, než jste se třeba poznali?
My jsme se potkali mnohem dřív ještě.
Přesně tak.
My jsme se potkali ještě v Pioneer Investments, ne? Potkali jsme se 98, 7 možná.
Něco takovýho, no.
Je to dlouho.
Pro nás to byla éra toho transakčního internetu, to znamená, snažili jsme se firmám pomáhat dělat transakce na internetu. Jednou z těch firm byl Pioneer, psali jsme pro Pioneer aplikaci, která vlastně na internetu dokázala sbírat poptávku od lidí, dokázala, dneska je to slovo digitalizace, ale dokázala tehdy s příležitosti nebo ze zájmu člověka, který někam zavolal, tam někdo napsal tuškou na papír, že František Novák by si rád koupil investiční produkt firmy Pioneer, tak jsme to převedli na tehdy moderní platformy a udělali jsme to tak, že se to celé zautomatizovalo. Takže potom profesionálové z Pioneeru rovnou měli poptávku, která byla nějakým způsobem udělaná buď to z internetu nebo prostřednictvím call centra, byla centralizovaná, dokázali se ty poptávky řídit, dokázala se řídit síť těch prodejců, těch produktů a zároveň na centrále pak dokázali lépe spravovat tu databázi těch klientů a jejich zakázek.
A já bych, Michale, jenom zdůraznil, že to bylo před 30 lety.
Ano, to pravda.
Dneska to totiž vypadá hrozně jednoduše, jo? Ale v roce 95, já si pamatuju, jak jsme si posílali z Bostonu do Prahy diskety.
Ano,
protože
je to,
internet ještě neexistoval jako normální, jo? Takže v té době, jako to, co je hrozně důležitý, jako, nebo to, co bych rád potvrdil, je to, že jste měli vždycky nějakou vizi, že jste byli daleko před tím trhem a na začátku jsme se potkali vlastně jako ty jako dodavatel, já jako zástupce odběratele a tam jsme se začali bavit. Jako, když potom jsem v roce 2003 založil firmu, tak jsme se zase začali bavit obráceně. A povídat si o nějakých dalších věcech. No.
Já myslím, že už před těma 30 lety jsme se začali bavit o tom, kdo jak investuje, jaké má portfolio, jak to funguje, protože pro nás to bylo o tom, že ta IT firma nějakým způsobem vydělávala a pro nás to byla vždycky otázka, jak ty peníze dále investovat a my jsme nechtěli investovat je jenom do biznesu, ale samozřejmě chtěli jsme si vytvořit i nějaký majetek pro, řekněme, rodinu a zázemí, které by odpovídalo tehdy tomu, že prostě jsme byli šéfové úspěšné IT firmy.
Michala nebylo potřeba přemlouvat, že má peníze z firmy dávat stranou, protože chápal spolu se svými kolegy, že diverzifikace toho majetku je důležitá, prostě automaticky. No.
Tady zazněla jako jedna věc, když někomu vyprávím, že jsem dělal, já nevím, transakční systém na obchodování s akciema, tak všichni říkají, no a? Já říkám, no a to bylo před 30 lety.
Aha.
A ty lidi se mě ptají, a to už byl internet? Takže
skoro
ta doba je skutečně taková, že my jsme s tím využitím internetu a transakčním internetem začali jako relativně brzo. Díky tomu jsme psali softwary pro firmy, jako byl Pioneer, Patria a Komerční bance jsme napsali velkou část jejich internetového bankovnictví. Prostě byli jsme v tom relativně úspěšní, protože jsme na začátku chápali, kam se ten internet může vyvinout a byli jsme prostě na začátku. A to je prostě tak a je to dávno, nemá cenu tady vyprávět, jak to bylo, je potřeba se posunout, kde jsme. A k tomu se tak trošku dostáváme. Pro mě ty investice byly od začátku zajímavá věc. Bylo to vždycky o tom, že jsem věděl, že když vydělám nějaké peníze, tak to není jenom o tom, jakože tím to končí. Ono je to o tom, že když vyděláte nějaké peníze, musíte se o ně potom i nějakým způsobem dobře postarat a ve chvíli, kdy obchodujete s firmami, často se prostě povede, když čestí přeje připravenému, často se prostě povede nějaké 1, 2, 3 obchody. Nám se jich v té kariéře daří relativně hodně a vždycky si kladem tu otázku, co s těmi penězi dál, protože řekněme si to upřímně, mám nějakou rodinu, mám nějaké zázemí, asi nechci pracovat navždycky takovým tempem, jako jsem dělal na začátku, takže ta snaha, když se na to jako podívám z toho pohledu dnes, tak je to, už jsem víc investor, už je to víc o tom, že nejsem v žádných exekutivních rolích, nesnažím se vést nějaké firmy, být někde ředitel nebo jako investor každý den v té firmě, ale spíš se snažím opravdu jako vybalancovat si ten život. Tak jako na začátku tady doba před 30 lety neměl jsem děti, neměl jsem rodinu, neměl jsem zázemí, ta práce byla pro člověka vším, tak dneska se skutečně jako posouvám k tomu, že už jsem víc, už jako víc přemýšlím nebo se snažím pracovat i s tou druhou aktivitou, to je s časem. Snažím se opravdu, jako abych měl dostatek, vychoval jsem dvě děti, takže se snažím, abych měl dostatek času na ty děti, abych s nima trávil ty dovolený a ne, že když dítě má první koncert, tak řeknu, hele, sorry, ale já tam mám valnou hromadu, tak je to jako o tom vybalancování toho času mezi investice a nějakou prostě pracovní část, nějaký čas, který chci určitě strávit s těma dětma a s rodinou, aby to tady nebylo úplně klišé. A samozřejmě i čas, který mám pro sebe. Jak říkám, snažím se to vyvážet. Vždycky je dobrá taková ta vyváženost. Ono se dá i na pláži udělat konfkol s kolegy. Ono se dá i na lodi udělat mezi třeba 8 a 12 dopoledne série věcí, kdy posunete biznis, zkontrolujete e-maily, projdete s kolegy, jak se podařily plány, které tam měly, uděláte pár pondělních meetingů jako normálně. No a je někdy těžký pustit tu kameru.
Abyste je neprovokoval.
Aby to nebylo provokativní, ale ona už ta doba taky je dneska jiná. My třeba ve firmách, které dneska máme, tak stává se nám, že měli jsme třeba call centrum a část těch lidí na call centrum nebyla v Čechách, ale pamatuju si, že třeba jedna holka z call centra to operovala celý z Bali, jestli si dobře pamatuju, asi 3 měsíce a říkala, hele, já jsem digitální nomád, mně je to jako jedno, že je časový posun a díky internetu jsem schopná vzít telefon vlastně jako kdekoliv. Takže na druhou stranu dneska to není o tom, že musíte být v kanceláři.
No, já bych ale, Michale, ještě jako zdůraznil jednu věc, kterou ty si řekl, ale aby nezapadla, že se docela věnuješ dětem, aby věděli, co s tím majetkem taky. Že docela sdílíš věci, jako seš jeden z těch, který i v tomhle tom jdou hodně dopředu. A, tak můžeš k tomu něco?
Je to pravda a já vycházím jako z toho, jak jsem to měl v rodině, nebo jak jsem to měl prostě u sebe. Já tu první zkušenost s investováním jsem dostal v minulém režimu, když mi bylo tak 10 let a můj děda mi vysvětloval, jak se obchoduje s akciema a ukazoval mi tehdy noviny z předválečné doby, kde byly tabulky, jak se obchodovaly akcie a mě to hrozně jako zajímalo a překvapilo, proč to vlastně dělá. A dneska to chápu a vlastně i díky tomu jsem si od začátku vědomoval, že je potřeba přemýšlet o investicích, je potřeba se na tu investici dívat tak, že mám nějaké volné finanční prostředky, ale to není o tom, že je chci utratit, ale to je o to, že je chci nějakým způsobem dobře spravovat. A teďka tady zaznělo, jako spravovat, mít prostředky, no jo, ale komu ty prostředky pak jako předám, nebo jak to funguje. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl kolem sebe už i před těma 30 lety lidi, kteří se třeba o svoje peníze dobře starali a viděl jsem ty dobrý a ty špatný příklady. A tak nějak jsem si z toho udělal ten závěr, že když chci ten svůj majetek, který se mi podařilo nějakým způsobem tady vydělat a spravovat, někam posunout dál, tak hlavně musím mít jako komu. A teď jako, když budu 12 hodin v práci, děti vyrostou někde na prestižní škole v Americe, no tak dobrý, ale jaký vztah budou mít ke mně, jaký vztah budou mít k investicím. Někdy si říkám, že jsem to možná trošku přehnal, když moje děti měly svoje portfolia investiční na základní škole. Byl jsem za to kritizován paní učitelkou, že je to blbost, ale pak, když jsem viděl třeba svoji starší dceru, která v covidu Bylo jí tehdy pod 15, v covidu udělala svoje investiční portfolio, měla v tom firmy, protože si řekla, že prostě vydělají ty, kdo budou mít vakcínu, tak v tom měla asi 10 firm, které tehdy měly šanci udělat vakcínu. Pamatuju si, kolik vydělala na Moderně, myslím si, že to kupovala asi za 4 dolary a za 360 prodávala, a pamatuju si, jak mě potom to dítě jako vyškolilo, když se mě ptalo, jestli může v létě jet do Španělska. Já jsem říkal, to jsem zvědavej, kdo ti to zaplatí, tak říkala, prodám jednu akci Moderny, možná dvě. Takže je to o tom, že když chcete mít ty děti jako ve stavu, že pak můžete ten majetek předat a nemusíte se bát, co se s tím majetkem stane, nemusíte si zakládat svěřenecký fond, ve kterém stanovíte přesný pravidla, ale víte, že ty děti s těma akciema umějí pracovat, tak je to prostě podle mě správně. Nevím, jestli to nikdy nepřeháním, protože nutím ty děti tradovat, nutím ty děti mít svoje jako investiční portfolia, nutím je obchodovat s pákou, ale ne proto, aby jako jsem je nutil vydělávat peníze, ale proto, aby to pochopili a poznali.
Mhm, přesně. A já myslím, že to je hrozně důležitý, že vystavuješ ty realitě a mě vždycky fascinuje, jak se lidi jako bojí, aby ty děti to nezneužili, ty peníze, které jednoho dne dostanou, a proto to zavřou do svěřeneckého fondu, což v České republice ještě jako, no, to je ještě jiný téma, to je trošku
tak u nás těžký, je to trošku těžký téma. Díky zapojení některých politiků do svěřeneckých fondů.
Ale nedává to moc smysl, ale to, co dává smysl, je samozřejmě ty děcka vystavovat té realitě. Jo, jestli my máme rodinnou banku, ty s dětskama od malička jako relativně od malého věku obchoduješ. Hráli jsme finanční svobodu, už holkám bylo poprvé.
Já si pamatuju.
Já nevím, jo, prostě.
Já si na to pamatuju.
Ta realita, to, že si vyzkouší ty věci, je mnohem důležitější, než to, že jim narýsuje někdo v nějakým svěřenským fondu, takhle to bude. Proto ty svěřenáky taky nefungují na západ od nás. A 80% lidí říká, těch potomků říká, to je za trest, co si to na nás vymysleli ty naši předkové. Jo, a pak se soudí, stejně jak se to rozpadne, nedává to smysl, protože 100 let vidět dopředu, co 10 let vidět dopředu, to umíš ty, 20 ne, to, možná, ale svět, jako život přinese spoustu změn, a to, co musíme, nebo aspoň z mýho pohledu, já jsem o tom přesvědčený stejným způsobem, musíme pomoct těm dětem, aby získali tu zkušenost, aby získali ty dovednosti, a když u toho můžeme bejt a třeba jim něco říct, jako když budou chtít, fajn, když ne, no tak si natlučou sami, my jsme si taky natloukli xkrát, ale to nás otrkalo, jako proto jsme tam, kde jsme dneska, jo.
Je to jako pravda, je to jasný, co říkáš, a ten kontext je prostě takový, já chci mít dostatek času pro to, abych se mohl věnovat svým aktivitám, koníčkům, měl jako životní standard, na který jsem zvyklý, ale zároveň si moc dobře uvědomuju, že v tom je potřeba mít ty potomky, mít ty děti, jednak z pohledu toho, jestli člověk užije, je to hrozná legrace, vždycky máme nějaký sportovní aktivity dohromady, snažíme se prostě cestovat dohromady, takže je to něco, co mě dává velký smysl. Samozřejmě obě dvě tyhle věci jsou strašně časově náročné, takže je prostě potřeba, a ty jsi to asi řekl s tím pohledem, já se vždycky na to dívám nějakým způsobem do budoucna, že si prostě řeknu, tak chci bejt nějaký čas s dětma, chci mít prostor na svoje koníčky, chci zároveň fungovat v rámci nějakého portfolia investic firem, tak se snažím ty věci prostě si jako vyvážit. No. Tak ano, byl jsem teď pracovně v Americe, tak jsem si naplánoval schůzky tak, abych byl schopen třeba odpoledne si zahrát gol, když už tam bylo hezky. Stejně tak jsem byl na telefonu díky časovému posunu každý den prostě nějakou hodinu, dvě s dětma, s rodinou prostě. A jasně, ono, když máte ty témata, třeba ty investice, tak je to tisíckrát jednodušší. A samozřejmě někdy je to samozřejmě těžký to vyvážit, ale prostě o tom to je, jako proč musím být 12 hodin v práci a jet nějaký krysí závod, když nemusím? Proč mám jako dát děti do prestižní americké školy, když moje dítě po dvou letech, co tam dodělalo střední, řeklo, že já už do Ameriky nechci. Tady jsou prostě lidi nekulturní, omezený, s těma názorama na té střední, s tím jako byl velký problém. Tak proč jim to neumožnit? Je to prostě na nich. Teď tu druhou dceru mám v Anglii, kde ta Anglie na to vzdělání je úplně jiná a dcera na umělecké škole má v pátek odpoledne nějakou jakoby část, která se jmenuje portfolio investování a dělají to docela dobře, prostě dali jim na začátku nějaký virtuální peníze a teď na škole svítí žebříček, kdy všechny děti, kteří se toho účastní, tak mají pořadí, který v té investiční hře jsou, tak je to jako blbý, když to dítě je před panem učitelem. Ale na druhou stranu já se tomu směju a říkám si, asi jsem to neudělal úplně špatně, když je dítě, který je prostě kulturně vzdělaný, baví ho kreslení, tancování, prostě je to jako víc umělecky zaměřený, více umělecky zaměřená osoba, tak proč ji jako do toho nutit? Buď to prostě chápe tu vyváženost, chápe ten balanc, naučil se mi to a má prostě investiční portfolio, o který se stará, vedle toho má svoje koníčky a zájmy, který prostě baví, tak to je podle mě ta vyváženost. A já se v případě těch dětí, protože jsem viděl ty portfolia, viděl jsem, jak se o to na denní bázi starají, tak si říkám, takhle to má být. A když jako ty děti mi říkají, tati, já jsem teď tady vysvětlovala třem svým spolužákům, co je to akcie a tomu dítě 19, tak je to divný. No. Je divný, když v té škole prestižní pražské gymnázium, ročníková práce a prostě tam ty kantoři podporují to, je to jako skvělý, ale ty znalosti prostě těch dětí a toho jako obecního povědomí o tom, jak investovat, jak se starat o peníze, je prostě použiju slovo žalostný.
Michale, neumíme to. Bez pochyby je dobrým základem to, když děti postupně vyzrávají a ty zkušenosti i třeba s vaší podporou získávají. Naše posluchače bude určitě zajímat, kolik je vlastně teď už mladým ženám. Holky, to jsou stále.
Otázka na tělo. 19 a 17. No.
19 a 17. My jsme se hodně bavili o tom, že jim jdete příkladem, že s nimi hodně diskutujete, že dostávají možnost vlastně získávat své vlastní zkušenosti se správou nějakého majetku. Jak je to s hodnotami? Jaké hodnoty s nimi sdílíte a jak je vlastně připravujete na to, aby někdy v budoucnu byli schopni převzít tu zodpovědnost za rodinné bohatství?
Vy jste to teďka jako tu otázku položil velmi, velmi správně. Ta celá věc je o tom, že když pro děti, a teď je otázka, někdo si myslí od první třídy, někdo si myslí od páté třídy, někdo si myslí od 18, to asi nebudu tady nějakým způsobem komentovat, ale podle mě ve chvíli, kdy ty děti zvládnou jako matematiku, zvládnou nějaký prostě základy a začínají se trošku rozvíjet, to znamená, začínají se seznamovat s dějinama, začínají se seznamovat prostě s tím, jak ten svět funguje, tak ten český systém vůbec nemá nic, co by je dávalo do té reality, zejména finanční reality, takže z mýho pohledu je to o tom začít s těma dětma v tom věku, kdy chápou ten svět, tak s nima začít prostě pracovat a vysvětlovat jim, že jsou z rodiny, která má nějaké finanční prostředky, že ty finanční prostředky jim něco umožňují. Nejdůležitější na tom je říct, že to, že mají peníze, z nich nedělá někoho lepšího. Jo. Spíš je to o tom, že jim potřeba vysvětlit, co to pro ně může znamenat, že můžou třeba víc cestovat, nebo že můžou jet jako častějc někam na dovolenou, ale taky, že to sebou přináší nějakou práci, to znamená starat se o ty věci, přemýšlet o tom. Není to jenom o nějaké finanční matematice nebo investici do akcí, ale je to o tom mindsetu prostě. Jo. Ty peníze tady jsou, není to tak, že to, že mám peníze, znamená, že teď si někoho můžu koupit, ale znamená to, že mám ty peníze, takže na jednu stranu se o ně musím starat, na druhou stranu můžu mít vyšší životní standard, můžu si vybrat školu, můžu cestovat, můžu... A teď je to prostě potřeba tím dětem vysvětlit, že to, že má člověk víc, neznamená, že si může na oběd dát dva stejky, ale to, že si může třeba vybrat lepší restauraci, ale to nic neznamená, to je prostě jenom nějaký jako materiální požitek. Kdežto na druhou stranu, to, že ten majetek má, tak je tam určitý závazek, je tam nějaká míra toho, že musí nejenom využívat ale taky spravovat, starat se a trošku přemýšlet o tom, jak vlastně s tím majetkem nějakým způsobem nakládat. A myslím si, že ta změna toho mindsetu, protože to jsem viděl na spoustě spolužáků, holek, že byli třeba z bohatých rodin a prostě chodili a dávali na oděv peníze. K čemu? Mm-hmm. To není ten mindset. Ten mindset je skutečně o tom, že, jak říkal jeden můj kamarád, prostě k obědu dva stejky nesníš. A samozřejmě čím víc věcí máš, tím víc seš jejich otrokem, jo? Tak je to prostě potřeba dobře rozmyslet, ti děti to na začátku naučit a vysvětlit jim ten balanc mezi tím, že to bohatství něco umožňuje, něco naopak přináší, něčím je svazující, něčím může prostě ty lidi posunout a je to to, o čem se prostě bavíme. Je potřeba jim vysvětlit, že můžou být díky těm penězům můžou být víc, a teď já nechci použít slovo jako v pohodě, ale můžou si dovolit daleko víc věcí, ale taky samozřejmě musí prostě počítat s tím, že o ty finanční prostředky a o celé to portfolio je potřeba se prostě starat a dát tomu ten čas. Ale ta svoboda nebo ta možnost samozřejmě je potom pro ně snáz dosažitelná.
Michale, celým tímto dílem podcastu se prolíná slovo čas. A vy popisujete spoustu aktivit. Kde na to berete ten čas? Kde berete tu energii? A co vám vlastně, jaké praktiky, jaké návyky vám pomáhají to celé zvládnout?
To je taky dobrá otázka. Já jsem se na tím už několikrát vlastně zamýšlel a říkal jsem si, ono je to o tom, že všechno, co dělám, tak mě baví. Baví mě ta rodina, baví mě ty koníčky, baví mě ta práce, snažím se třeba v té práci vždycky jako vidět něco pozitivního, tak je to snaha o to vytvořit tým, prostředí, kdy vás prostě baví v tom prostředí být. Snažím se být kreativní, takže jsme třeba v jedné firmě vymýšleli, že když dají vyšší zisky nebo dosáhnou nějakých čísel, které na začátku roku vypadaly nemožný, tak jsme třeba vymysleli, že uděláme nějaký zajímavý team building, pojedeme na hory, uděláme nějakou zahraniční dovolenou. Takže to jsou jako věci, že já primárně k tomu přistupuju tak, že chci, aby mě ty věci bavily. Takže když dělám nějakou činnost, ať už je to koníček, ať už je to nějaký čas s dětma, ať už je to prostě rozvoj lidí v práci, tak mě to jako především musí bavit. Bavili jsme se o tom přenášení třeba těch zkušeností, tak se snažím se zapojit do aktivit. Teď konkrétně třeba Realiťák roku, tak snažím se v rámci Realiťáka roku nějakým způsobem přenést, protože v těch realitách jsem se docela často pohyboval, tak přenést tu zkušenost, co to je nemovitost, jak investovat do nemovitostí, jak jako hodnotit třeba realitní makléře. Děláme na to, nebo jsem součástí té komise, která se snaží trošku kultivovat to prostředí, takže se snažíme říkat, co ano, co ne, co by mělo, nemělo být. A taky v rámci toho Letáka roku je třeba kongres, který se koná na Havaji, no, tak je to takový dobrý příklad toho, že to může být vlastně docela dobrá zábava.
Příjemné,
spojené s užitečným. No, tak, nikdo nevěří, že na té Havaji je kongres a ty lidi tam 8 hodin denně se vzdělávají, ale ono to tak je, no, prostě vstávají relativně brzo, mají sešny, mají rozhovory s mentory. A ano, určitě zbyde i chvíle času na to jít se vykoupat nebo si zasurfovat. No.
To zásadní je dělat, co člověka baví, ty to učíš svoje děti, jdeš jim příkladem, my to našim dětem říkáme od malička, jako nedělejte, co my vám řekneme, dělejte, co vás baví, jako jo.
Přesně
protože tak. Jakmile jim narýsujeme nějakou cestu, a to může být i ta majetková přes svěřenecký fond,
přesně,
nebo nějakou takovou...
Přesně.
Ne, to je nemusí bavit, že jo, jako... Oni si najdou tu cestu.
Já jim vždycky jako říkám to, že je to jejich život a jako jejich cesta a já je budu asi usměrňovat, aby nešli do některých slepých uliček, ale rozhodně jim nechci říct, hele, tohle je práce, kterou by si měla dělat a ty budeš doktor, nebo ty budeš investor, nebo ty budeš majitel firmy. Prostě to je jako jejich život. Já jim k tomu můžu dát na začátku podporu, můžu jim dát asi to nejdůležitější, co se jim dá dát, a to je to vzdělání. a to nejenom formou toho, že jim zaplatím školní, ale že najdu někde část toho svého času, kdy jim třeba pomůžu, anebo té starší dcery, když si vybrala ročníkovou práci, tak potřebovala nějaký support a mě to docela bavilo, protože to dělala hodně, hodně kreativní formou. Tak to jsou prostě věci, kdy já si ten čas rád najdu a je to investice, která se mi tisíckrát vyplatí, protože přesně jak ty, Láďo, říkáš, když tím dětem řekneme, tak a půjdeš na tuhle školu a budeš tenhle doktor a musíš tohle a musíš tamto, tak výsledkem bude akorát velký odpor a to můžou být klidně nemovitostní portfolio, který dáš dětem a ty děti řeknou ne, tati, já ho nechci. Tak to je něco, čeho se chci teda rozhodně vyvarovat a hlavně chci těm dětem dát ten prostor k tomu, aby si řekli, co vlastně baví a co vlastně chtějí dělat, protože já jsem měl to štěstí, že jsem dělal věci, které mě bavily.
Michale, to je možná nejvíc pro všechny naše posluchače slyšet reálný život, reálné zkušenosti, ještě podtrženo, že vás to celou dobu baví a že vlastně k tomu vedete děti. Myslím si, že všichni naši posluchači tyto rady mohli a mohou ocenit. Pojďme na závěr nasdílet nějaké stručné doporučení. Když byste teď měl udělat takovou retrospektivu toho vašeho v násobcích desetiletého života, kdy jste postupně sbíral zkušenosti, postupně jste začal podporovat své děti a vidíte i na nich, jak se posouvají, co byste našim posluchačům vlastně doporučil? Jaké kroky dělat? Tak.
Ono začíná jednou hrozně důležitou věcí, která se tady prounula mnohokrát. Ono je to o tom vzdělání. Není to o tom, že budu mít 4 tituly před jménem a 3 tituly za jménem, ale že se naučím, pro mě třeba ta vysoká škola byla o tom, že mě naučila se učit. Mm-hmm. A to si myslím, že jako to nejdůležitější, co mě naučila škola, prostě chápal jsem, jak se rozvíjet, chápal jsem, jak se učit a celý život se vlastně jako část času věnuju tomu, že se učím, posouvám, rozvíjím a to si myslím, že je strašně, strašně důležité. Je to někdy těžký, je to někdy i takový, že ta lidská pohodlnost říká, no tak si to přeště zítra, nebo no to jsou takový kurzy. Takže je to fakt o tom prostě říci, jak by se člověk měl rozvíjet, co jsou moderní trendy, co jsou zajímavosti. Prostě dneska se vypráví o Bitcoinu. Kdo z vás ví, na jakých matematických modelech je Bitcoin postavený, kde se dá Bitcoin koupit, kam se dá uložit, jak je to bezpečný?
Něco málo vím.
Ano.
Ale nemám ho v portfoliu.
A přesně tak. A jsou lidi, kteří tomu třeba jako víc přilnuli a investují do něj. Jsou lidi, kteří si myslejí, že to je jako hloupost. Ale celý je to o tom, že by člověk měl pochopit, o čem to vlastně je. Ano. Stejně tak to je tady moderní technologie, internet, využití nových služeb na internetu. Kdo z vás ví, co je to Reddit? Jo, prostě tohle je to vzdělání a tohle je to, co mě dala ta škola a myslím si, že ta úspěšnost je díky tomu, že se jako neustále snažím učit, rozvíjet a dívat se na to. Já vím, že jsem třeba uváděl, pamatuju si v té retrospektivě, jsem hodně se věnoval jako mobilním telefonům a platformám, ale píše se rok 2000, kdy existoval VAP a dávali jsme tehdy sázky, kdy přijde mobil s velkou obrazovkou a nebude mít klávesnici. Jo, jasně, nikdo se netrefil, ale netrefili jsme se třeba o rok.
To ještě
a plánovali jsme to na 5 nebo 7 let dopředu. A takhle je to prostě se všema těmi věcma. Prostě pokud ten kontext chápete, rozumíte mu, tak chápete, že dneska investice do AI je tak trošku jako rozmělněná do technologických titulů, které jsou na burze, protože ty největší hráči, kteří se dneska v AI vyskytují, tak jsou prostě Microsoft, Nvidia, a teď bychom tady mohli v celém podcastu hovořit o firmách, které jsou v tom zapojený. Takže prostě ve chvíli, kdy to pochopíte, v čem je to AI posune dopředu, pochopíte, kde jsou z toho AI peníze, tak začnete jako chápat, jak vlastně investujete do nebo s AI. A o tom to prostě je. Takže prostě ten základ a ta hlavní message je celoživotní vzdělávání a celoživotní jako přístup k tomu, že ta škola života je opravdu hrozně důležitá. Druhý ten step, který vidím jako na sobě, je takový to jako štěstí přeje připraveným. My jsme spoustu zakázek v IT získali jenom prostě proto, že jsme byli na tom místě, měli jsme tu dobrou reputaci, prostě dělali jsme to a ono to svým způsobem to štěstí prostě vždycky někde prostě vyskočí a vždycky se něco povede, takže prostě po 4 neúspěších to nesmíte vzdát. To si myslím, že je jako hrozně důležitá věc, prostě ta připravenost a to, ta kreativita, ta schopnost prostě ty věci dělat. Pak, co si myslím, že pro mě to bylo hodně taková otázka na začátku a vidím to i dneska na spoustě těch lidí, tam je hrozně důležitá další věc, prostě v Americe dneska většina lidí, když skončí univerzitu, tak se snaží založit si svůj startup, založit si svůj biznis, něco rozjet, být v něčem inovativní, něčeho dosáhnout. Tady v Čechách ty školy ploděj, a teď nemyslím to jako zlé, ale ploděj myšlenkově zaměstnance, manažera, mluvil jsem tam manažera v IBM a pro ty lidi je to najednou být zaměstnaný ve velké korporaci něco strašně důležitého a vůbec tam nevyznívá ta podpora toho zkusit něco svýho, rozjet něco svýho, být něčím úspěšný, takže třeba v tomhle je to školství hodně divný. A já jsem to vždycky přirovnával ke krysímu závodu a pak mě za to všichni v těch komentářích pod těma článkama jako nedáviděli. Nemyslím to zlé, ale skutečně pro spoustu lidí to může být cesta a je zajímavá a může z toho pak být i zajímavý životní příběh, tak jako ho mám třeba já. A prostě i když jsem ty nabídky na to jít pracovat do korporace a mít po vysoké škole zajímavý plat, tak jsem je nikdy nepřijal, vždycky jsem se snažil jít tou svojí cestou něco vybudovat a při tom budování si to prostě užít. Tak to je možná další. A pak je tam určitě ten životní standard nebo ten životní přístup. Prostě to takže není
hodnoty,
o tom...
Myšleno
hodnoty, no. Není to o tom, kolik vyděláte, ale je to o tom, jak dokážete vybalancovat to, že máte nějaké vyděláte nějaké prostředky, máte nějak čas na to být s rodinou a zároveň si ten život svým způsobem s těma koníčkama se vším užíváte.
Michale, děkujem. Děkujeme
taky
moc, že jste si udělal čas, že jste se podělil o spoustu inspirace, o svůj životní příběh. Věřím, že i vám posluchačům tento podcast přinesl spoustu inspirace, nápadů a možná i podnětu něco ve vašich rodinách změnit, vylepšit anebo podporovat, především dlouhodobě, jak říkal Michal, celoživotně, stejně tak jako to studium. A já i vám posluchačům děkuju, že jste si ten čas udělali, že jste tady byli s námi. Děkuji i tobě, Vláďo.
Mějte se krásně, naschledanou.
Díky.
Naschledanou.